as guerras mundiais. Con nocturnidade e temporais, os meses de inverno sentenciaron a pena de morte a meirande parte dos barcos afundidos nesta costa. Pero o ano de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, un submarino alemán vixiaba a corredor do Atlántico mantendo en liña os aliados europeos. O 6 de xullo, un barco de Muxía recollía de dous botes 19 náufragos moribundos. Durante 6 días e medio transcorreron perdidos nas augas de Vilán con 15 kilos de galletas e un pequeno alxibe de auga 12, tripulantes do vapor inglés Charlton, torpedeado. Unhas gamelas pescaban o abadexo no caladoiro de Arboliños, en Santa Mariña, o 12 de xullo. Sobre as 9 da mañá, ollaron a silueta no horizonte dun barco de gran porte a toda máquina. Cando estaba a súa altura, da proa do barco, emerxe un submarino, obrigándoo a parar marcha e atracar o seu costado. Sobre a cuberta reinaba o nerviosismo, bulindo dun lado para outro. Os alemáns fanlle sinais de que abandonen o barco. Nun intre, desaparece o submarino somerxéndose no océano o tempo que 3 cargas explotan no mercante portugués Cabo Verde, cravándose de proa, desapareceu do horizonte. O Avon Blancy, de 3.000 toneladas, partía o 3 de outubro de Glasgow cunha carga de carbón. A altura de Monte Branco, un torpedo afundíao entre explosións, ocasionando a morte dun tripulante. O resto logrou alcanzar un bote, sendo recollidos durante a noite. O 9 de setembro, o vapor noruego Hildur foi vítima do mesmo garda alemán das profundidades do Atlántico. Na Segunda Guerra Mundial, o fronte europeo resarciuse do erro na contenda anterior e unha escuadra de avións axexaba a costa galega. Os nativos da Costa da Morte feriron os montes co cicel e martelo para que os cortes sangraron líquido negro do volcán. Aquelas feridas permanecen na paisaxe do campo do Turco, brañas verdes e pena maior. O petroleiro North Atlantic fuxía da aviación inglesa con enormes buratos no casco para encallar na ría de Camariñas, igual que o Focke Condor e o hidroavión alemán aterraran de emerxencia na vila dos encaixes. As mulleres e homes desta zona sabían que o destino do Wolframio era o exército alemán. Quizáis non sabían que o empregaban para endurecer o aceiro dos tanques, avións e barcos de guerra. Pero para eles supuxo sobrevivir ás penurias e miserias da súa propia posguerra. Como a paisaxe, aínda non cauterizaron.